Naš pogled.
Zakaj bom tudi kot psihoterapeutka v nedeljo glasovala proti? Pod tem naslovom je svoje razmišljanje delila z nami logoterapeutka in imagoterapeutka Emilija Snoj, magistrica. Prisluhnite njenemu strokovnemu pogledu na človeka, dostojanstvo in svobodo ter razlogom, ki so jo vodili k tej odločitvi. Prebrala ga bo Tanja Dominko.
Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
Zakaj bom tudi kot psihoterapeutka v nedeljo glasovala proti? Vem, da mnogo oseb, ki se jim zdi zakon sprejemljiv ali celo koristen, izhaja iz sočutja do trpečih. In izhaja iz strahu pred svojim trpljenjem. Oboje razumem, ker trpeti je zelo težko. Boli fizična bolečina, boli duševna bolečina, zelo močno boli tudi duhovna bolečina, ko ne vidimo več smisla svojega bivanja. Boli biti odvisen, nemočen, boli biti breme. In ko razmišljam o svoji smrti, posebej, če bo umiranje dolgotrajno, zlahka pridejo misli, bom zdržala, bo dolgo trajalo. In bo moja odvisnost takšno ali drugačno breme? In odgovor je jasen, bo. Hrepenenje po tem, da nisem odvisna, nisem breme, nosi v sebi zdravi del. Svojim bližnjim želimo najboljše in soočanje z bolečino, ki meni in drugim prinese tako in drugačno odrekanje, je pač težko. A želja po ne biti breme v sebi nosi tudi globino ranjenosti in v temelju izkrivljena prepričanja o svoji vrednosti. Sem vredna. Sem vredna in dragocena, ko sem močna in produktivna, ali tudi, ko sem šibka. Imam svoje mesto v družbi, ko zmorem, ali tudi, ko ne. Sem vredna skrbi drugih zame. Misli, kot so, želim biti odvisna sama od sebe, nikogar ne potrebujem, ne želim, da se drugi ukvarjajo z mano, z mojo šibkostjo, pogosto umestimo v zdravi del razmišljanja. A v resnici najpogosteje pašajo v ranjeni del nas samih, saj so skrivljeni pogled na to, da smo neskončno dragoceno bitje. Nepopolno, neidealno, z napakami in padci, a neizpodbitno dragoceno. Premik, ki ga iz nedotakljivosti življenja naredimo v dopustnost posega v končanje življenja, je neznansko velik. Ne vpliva le na posameznika, ki se bo morebiti odločil za končanje življenja in s tem močno na svoje bližnje, vpliva na vsakega med nami. Spremeni se pogled in mentaliteta skupnosti. Absolutno ni več absolutno. Nedopustno postane dopustno. Skrb za drugega do konca dni dobi udobnejšo in manj bolečo alternativo. Biti odvisen od nekoga, biti breme, dobi rešitev, v narekovajih. Smo ljudje zares bitja, ki imajo pravico odločati o svoji usodi. Zveni dobro in smiselno, ker smo v resnici in v svojem temelju bitja, ki hrepenimo po svobodi, smo ustvarjeni za svobodo, brez nje bi bili figurice na šahovnici. A to ni vsa resnica. Smo tudi bitja, ki smo ustvarjena za odnos, o tem danes govori znanost. In smo bitja, ki smo ustvarjena za ljubezen, tudi o tem govori znanost. Ljubezen zdravi, ne ljubezen, rani. In le v kontekstu odnosa in ljubezni svoboda dobi resnično svobodne razsežnosti in pravi pomen. Bolečina sama po sebi nima nobenega smisla. Vrednost dobi, ko jo dodamo tisto nekaj imanentno človeškega, ljubezen, ki se vedno zgodi v odnosu. Takrat dobi neslutene razsežnosti zorenja, smisla, življenja. To je moja izkušnja, tudi iz terapevtske sobe. Nihče, prav nihče na tem svetu ne živi povsem neodvisno. Nihče ne živi brez vpliva na druge. Vsak med nami je del skupnosti. Pogosto me preseneti, kako velik vpliv imajo na videz mimobežni odnosi na človeka, tako blagodejen kot destruktiven. Prijazen ali neprijazen pogled, ali nekaj tako na videz banalnega, kot je dejstvo, da vidim nekoga, ki pobere smet na tleh, ali nekoga, ki na tla vrže smet, informacija o nekom, ki je naredil to ali ono, življenjepis tega ali onega. Moje odločitve in dejanja, ki iz njih izhajajo, imajo vpliv na ljudi okrog mene, ne le bližnje, tudi tiste malo manj bližnje ali celo osebe, ki jih sploh ne poznam. Vsaka moja svobodna odločitev nosi velikansko odgovornost, pa če nam je to v naši individualistični družbi všeč ali ne. Je dejstvo, kar storim ali česar ne storim, ima svoj odmev in s tem pride tudi odgovornost, tudi če jo zavračam. Jo imam, ker sem del skupnosti. In če se ji upiram, če je ne sprejmem, moj vpliv zato ni nič manjši, je le drugačen, zelo verjetno manj blagodejen in bolj destruktiven. Hvaležna sem za Viktorja Frankla, ki je psihološko kategorijo povezal z nečim tako pomembnim, kot je vrednost življenja. Človeka je umestil kot nekoga, ki je enkraten, edinstven, s poslanstvom, ki ga ne more živeti nihče drug. Vsako človeško življenje in vsak trenutek tega življenja, od začetka pa do zadnjega diha, nosita v sebi smisel, namen in pomen. Pika. Ne glede na situacijo, v kateri se je posameznik znašel. Ne glede na neznosno trpljenje, ki ga živi. Vedno obstaja večji smisel, prasmisel pravi. Nekaj, kar svojimi očmi ne vidim vedno, lahko pa ga zaslutim. In ga zaslutimo, če si le pustimo sprejemati in se odzivati na to, v kar nas življenje tistega trenutka vabi. Na tak ali drugačen način živeti za nekaj ali nekoga. Biti povsem obnemogel, biti breme, je potencial za biti pomemben člen pri rasti tistega ob nas. Ni lahko, je pa smiselno. Nihče med nami se ni odločil za svoje rojstvo, ki je mnogo več kot odločitev naših staršev. Ni bilo v njuni moči, da sploh bomo, še manj sta lahko načrtovala, da bi postali taki, kot smo. Je nekaj, kar se je zgodilo. Je dar. Danost je izraz nečesa večjega. Smo dani svetu, ki ni popoln, je boleč, ne trenutke ali več teh grozljivo krut, a je življenje. Nekaj več. Ne glede na naše religiozno ozadje verjamem, da vsak lahko v globini svojega srca sluti, da je to kategorija, ki je enostavno večja od nas. Zato obstaja intervencijska ekipa, ki naredi vse, da reši obupanega človeka, ki želi skočiti z nebotičnika. Zato je Fibi v prijateljih reševala obupanega zaposlenega in mu skušala dopovedati, da je življenje več kot občutek nesmiselnosti in neznosnega trpljenja tistega trenutka. Zato medicina, že odkar obstaja, na taki ali drugačni stopni poskuša reševati življenje, dokler le gre. Nimamo vstopa v svoj začetek in slutimo, da nimamo pravice aktivno vstopati v njegov konec. Če ne bi bilo tako, bi bila ta tema povsem enostavna. Pa ni. Govorimo o tem, kdo naj bo prisoten, kdo naj prevzame odgovornost, koga postavimo za pomočnika. Celo zagovornik in soavtor zakona je pred dnevi na soočenju dejal, da ni primerno svojce postaviti v to vlogo. Zakaj ne, če je to sočutje in ljubezen do bolnega? Ima prav, ni primerno. Ker je nekaj s tem narobe. In krivično je v to pozicijo postavljati zdravnike, medicinske sestre, notarje, kogarkoli, celo samo osebo. Vsakogar bi povabila, da poskusi v tišini svojega srca reči življenju da in potem poskusi reči življenju ne. Bodite pozorni, kaj spremlja mir in kaj krč ali strah. Kaj izhaja iz ranjenosti odnosov in lastnega občutka pogojne nevrednosti in kaj izhaja iz resnične svobode, ki temelji na odnosih ljubezni. Potem pojdite na referendum in se odločite svobodno, kar pomeni zavedanjem, da ima vsaka odločitev svoj odmev. Magistrica Emilija Snoj, logoterapevtka in imagoterapevtka.
Наш погляд.